Sì, ma vedi che ora mi stai chiamando in tese, quindi al patto... Ah, sveiks, abi viņš sabotējies tas biznesa modelis, ja kā viņi varēja uzturēt sevi, jūs rādījāt daudz piemērs, tas ir bankrotēšana, ja tur bija reklāmas, vai tā cena bija tāda, tiek konkurētspējīga. Tas bija tāds viens jautājums, un otrs bija, cik liels tas pārklājums, cik tālu avīzi varēja dabūt, latviešu avīzi nāca bija jautājums, bet cik tālu cilvēku lasīt. Tika uz priekšu.
Šulceri veiksmīgi piesaistīja dotācijas, nu, un tajā nākamajā laika posmā tad principā pakāpeniski sāka parādīties reklāma, bet ne ātrāk, cik es vēroju laikos lapuses, praktiski tikai no nepicitā gadsīgtā, ne 60. Kādu veidā, 70. Gadiem reklāmas nav sāk spēlēt kā būtisku nozīmi. Arī izstādē jūs redzēsiet to vienu lapiņu, bēdīgo pēdējo lapiņu. Tāda avīze izdāk šajos 5000 eksemplāru, bet avīze ir nopietnis iztrūkums, jo principā laikraksts sevi apēlnīja tikai par aptuveni divām trešdaļām, viens trešdaļas naudas pietrūka. Un tas ir tas visiem pasākums, kas šajā laika posmā notiktēja. Tā kā principā tā visa saimniecība ir ārkārtīgi sarežģīta, ārkārtīgi mainīga. Arī atkarīgi no dažādām iniciatīvām, kādā veidā atrisināt šīs situācijas. Kas bija otrais jautājums?
Tas ir tālu.
Cik tālu? Nu tātad, ir mums kurzeme un vidzeme. Man ir arī zināmas kartes. Parasti ir tāda bēdīga sajūta, ka Latgalē nav neviena punktiņa, bet Vitebskas gubernijā laikraksts sākotnē nekonāca. Vēlāk, protams, 20. Gadsimta sākumā nonāca, un arī laikraksts šatā nonāca kaut kur Krievijas izplatījumā, kad to abonēja kāds latviešu kolonijās kaut kur šajā izplatījumā. Bet vietamēr
būtu labi. Paldies, ka stāstījām. Mans jautājums, varbūt ne tik daudz jautājums, ka tāda replika pietrūkās par visenieku un par veismanu viena ziņa, ka viņi nāk pie vakar jautājums Latviju pietrīt. Un tas varētu būt tā kā tāds stāsts no vārts mācītāja līdz Latviju pietrīs vadītājiem avijas.
Jā, tā pietrūka. Es teicu, jāgavā labi pazīstīties. Šiem vārdiem saprotu, ka jāgavā jūs zina labāk nekā es. Visiniet nozīmi jāgavas vēsturē. Jā, jo šajā gadījumā arī varbūt skatoties uz laikraksta vēsturi, tiešām tieši rāka pienāk šis 15. Gads, jo man būtu ļoti zinkārvis tas, kā šis tāpēc visenieks un kuriņa klāvs, kā viņi būtu transformējuši laikrakstu. Kas tad būtu ar laikrakstu noticis, jo šis 13. 14. Gads ir par maz, lai to jauno modelu izveidu un jaunais modelis sāk strādāt. Jo visenieks jau arī kā uzņēmējs bija ļoti interesants, jo viņš dibinājās vien jaunus projektus un ļoti interesantus. Un tāpēc man liekas, ka tā laikraksta perspektīva ir šausmīgi laba. Un tāpēc ir tas, ka kaut kādā mērā viss stāsts paliek nepaveikts, jo vārts okupācijas vairs tātad likvidē veco mediju sistēmu un eksistē tikai okupācijas akceptētie mēdīji. Tāpēc arī ir tāda kā nepabēgta nots. Man būtu jāpiebilst, ka es esmu Nacionālās bibliotekas rektora grāmatu rokas nodaļā redzējusi kuriņa klāva dienas grāmatu, tas, kurš viņš raksta pēc Jelgavas posma. Tās dienas grāmatas ir jocīgas tāpēc, ka jocīgas, jocīgi interesantas. Tāpēc, ka tās kaut kādā mērā līdzinās laikrakstiem, jo kuriņš, tas avīžnieku gēns ir tāds, ka viņš mazāk raksta par sevi, kā viņš veidos ziņas. Pat izgriež no citiem laikrakstiem to, lai citu ziņu limeti kladītē un veido to vispārēju kontekstu. Nu, un tāpēc ir skumji, kā stāsts beidzās šādā līmīnā, un tā, tas varētu turpināties.
Jā, paldies Manās kundzei un Zelšu kundzei par diviem referātiem. Es gribēju labām referentēm jautāt, vai ne diskusija, kura notiks ar Latviešu avīzēm un jaunlatviešu pārstāvošajām, teiksim, avīzēm, preses izdevumiem. Kā tas bija laikā, kad, kā mēs saprotam, tika zīmēts Latviešu nācijas aprises šajās diskusijās. Kādā veidā tas notika? Vienā avīzē bija raksts, otrā avīze atbildēja, vai arī tie paši autori mēģināja tikt iekšā tajā pašā avīzē, vai tas nebija iespējams. Vai starp šiem latviešu avīzēm, jaunatviešu laikā, es domāju, kuras savā starpā polemizēja, bija arī trešais spēlētājs vācu valodas avīzes, vai viņi tā kā rietā bija tas, diskusija šī diskusija uz choreografiju, vai tā bija tāda nesamierināma cīņa šo divu dažādo viedokļu pārstāvu pusē.
Jā, paldies. Vēsturiskā literatūrā šīs diskusijas un šie notikumi ir aprakstīti diezgan plaši, bet tā kopsavilkot, es teiktu tā, ka nekādas brīvās diskusiju platformas nebija, ir cenzūra, preses nolikumi un vinnēja tas, kurš ir tuvāk pārāji un kurām ir lielāka politiskā ietekme. Un arī tāpēc arī jāsaka tas, ka Latviešu avīzes, kas tobrīd sadarbojās ar Vārtsbaltu privileģētajām aprindām, protams, mužniecību ar augstāko kārtu, vispār bija tālu no godīguma un no godīgas cīņas, jo mājas tiesas, lai varam turpināt pastāvēt, bija spiest atteikties no polemikas. Nu, es tur pajūkoju par šūcu.
Neveiksmīgi pajūkoju.
Veiksmīgi pajūkoju, labs teiks. Tas neveiksmīgas rezultātā, piemēram, Ansu Leidānu, unikālu cilvēku, publiski pazemoja, izslēdzot no Latviešu literāriskās biedrības, piedraudot šūs, apvienot, Ansu Leidāns, savu laiku populārākais latviešu literāts, cilvēks, kurš latviešu valodā rakstīja savā laikā vislabāk, kurš stāstīja visinteresantāk, kurš izveidoja pirmo moderno ziņu pasniegšanas konceptu un tā tālāk. Bet bija vīrsgados vīrs ar ļoti smagu veselības stāvokli. Cilvēks, kurš bija pieredzējis, kā viņa skolotāja, cita mācītāja, Hermana Prēja, par to, kā mēģina veidot opozicionālu viedokli presē, būs vienkārši izmet no Rīgas, aizsūt uz Kauņu un gandrīz arī uz Sibīriju aizsūt, ļoti savā veidā piekāpās un aizgāju uz kompromisiem. Bet šī cīņa nebija godīga prētāns laikā no mājas viesas ir pirmais periods. Cīņa pret Pēterburgas avīzē bija skārtāka, arī Pēterburgas avīzes piedzīvoja ļoti smagu cenzūru un nekādu polemiku samās lapusēs nedarēja turpināt. Un arī pateicoties ļoti labiem sakariem varas aprindās, varas tā kā jocīgi man teikt šos vārdus. Pēterburgas avīzes tā patās masu latviešu laikrakstiņš, 4000 tirāžas, 4 latvijas, dažkādas 6. Bet par viņu sūdzās, teiksim, cara un cariene. Saprotiet, ka mazu laikrakstu sūdzās Krievijas impērijas augstākajiem amatpersonām, sakot, ka šīs laikraksts grib sagraut kārtību, sakot laikraksta aizliegumus uz 4 mēnešiem, nu, pēc tam satura tik drastisks spiediens no cenzūras institūcijām, kā nu, nācās pārtraukt. Nu, tik un tā, šie cilvēki nonāca policijas uzraudzībā. Negodīgā cīņa arī pret Krišānu Valdemāru, kompromitējot viņu kā personību, kā biznesmeni, neveiksmīgā Novgorodas kampaņa, Novgorodas latviešu kolonijas veidošana, kas Krišānu Valdemāru uz daudziem gadiem ietam bankrotā, iztērējuši arī stāstu, ka, ko stāsta Krišāns Barons, ka Krišāns Valdemārs gribēs ņemās līdzināties no izmesuma, jo šajā cīņā pret pasaules varonēm viņš nevarēja būt uzvarētājs. No protams, pēc tad jūs arī žokustēs neparādījās nekāda kritika. Bija tikai dažās jauks anekdotes to Latviešu avīzē, bet tas bija pašā sākumā posmā. Piešķirtā iesāka lavīze, tātad veca sieva, aizpušu līdz slaidos šo tālu, veca sieva, konservatīvis, kas saistās ar šo laikrakstu. Tādēļ, ja mēs runājam par citiem spēlētājiem, tad, protams, kā Latvala prese nostājās Latviešu avīzes pusē, nedaudz Krievijas prese, Krievu prese nostājās Pēterburgas avīžu pusē, bet Vācbaltu lielā ietekme Krievijas galvā, lielā pārstāvniecība Krievijas ievēlniecībā šajos gados, kad norisināja šī skarbā cīņa. Šiem cilvēkiem, kas bija pirmie jaunotieši, kā cilvēkiem, viņi zaudēja. Es pat teiktu, ka Krišāns Valdemārs īsti pēc Pēterburgas avīzēm par 100% arī vairs nekad nespēja piecelties kājās. Neraugoties uz to, kā skatoties vēstures griezumā, šie cilvēki ir uzvarētāji. Tāpēc komplicēti.
Lieliet, kamēr mikrofons vēl ir pie tevis, es tā personīgi pazīstot uz tu uzrunē. Man arī bija viens jautājums par Vatsona biogrāfiju. Proti referātā bija pieminēts tas fakts, ka viņam to nevācisko skotu izcelsmi laiku pa laikam atgādināja. Tam bija kaut kāda nozīme, tas bija vienkārši tā, nu kāds bija tas konteksts, ja to ir iespējams rekonstruēt.
Par Vatsona nav tā, ka tas bija sen, jāsaka, ka ļoti, ļoti sīki gribējās visu par viņu uzzināt, bet par to, ka viņam ir pārmests, ka viņš nav gluži vācietis, savu uzskatu dēļ, es ticamāk, par to ir rakstījis viņa pēcticis. Bija vācu autors Lūtāns Vakcimots, viņš, tā teikt, 20. Gadsimta vidū publicējās, un tad tai laikā, kad jau, nu, mēs zinām, kas tas par laiku, tas jau ir arī, kad divs nacismas, viņš putiski rakstīja, lai pierādītu, tā teikt, Batsona kā vāciešu asiņu tīrību. Tad viņš visu to dzimtas vēsturam, tam līdzīgi, cik tālu tur ir vācieši, cik tālu tur ir, un tur tāds kaut kāds māmiņa un tam līdzīgi, kuras sievas. Tā kā es pieņemu, ka viņa uzskati varēja rīties radikāli savam laikam, yeah. Kaut arī tam nebūtu nebija, bet tad arī sameklēt to, kā mums arī māc būtu atrast kādu ne to, vārdu sakot, pazīmi, nav latvietis, nav vācietis, nav tas un tas, un tad arī maksonam tas ir ticis.
Jā, paldies. Ir vēl jautājums, lūdzu, Beata Paškēca.
Turpināsim pēc